ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə Azadlıqla verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Problemli kreditlər silinməlidir. Bu sözləri Bakıda Dünya Bankının nümayəndəsi deyir. Problemli kreditlər doğrudan da silinə bilərmi? Pulu hardan alacaqlar? İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Banklarda qeyri-işlək aktivlər probleminin aradan qaldırılması ən zəruri amildir. Problemli kreditlər silinməlidir. Gələcəkdə kredit portfelinin keyfiyyətinin yüksəldilməsi vacibdir. Bu sözləri Azərbaycanda problemli kreditlərin durumunu şərh edən Dünya Bankının nümayəndəsi Prigojina deyib, problemli kreditlər silinə bilərmi, pulu hardan alacaqlar, banklar öz hesabına mı bunu eləyəcək, yoxsa pulu və ya bunun bir hissəsini dövlət verəcək. Maliyyə bazarlarına Nəzarət Palatası Direktorlar Şurasının sədri Rüfət Aslanlı fevralın 24-də bu günlərdə yerli mediaya verdiyi açıqlamada problemli kredit həcminin azaldığını bildirmişdi. Ötən ilin yekunlarını istinad edən sədr deyirdi ki, bank sektorunda çətinliklər artıq səngiyir. Əgər doğrudan da belədirsə, onda hökumət niyə problemli kreditləri silmək və ya hansısa formada borçlulara güzəştə getmək istəmir? İqtisadçı ekspert Samir Əliyev.
Əslində, Azərbaycanda problemli kreditlər həcmi ötən il də azalsa da mütləq mənada, amma payında artma olub. Misal üçün, 2016-cı ildə 2.4% azalma olubdur. Çünki 2015-in sonu 1.5 milyard olduğu halda 2016-ın sonu təxminən 1 milyard 470 milyona qədər düşübdür. Amma buna baxmayaraq, bu azalmağa baxmayaraq, ümumi kredit qoyuluşunda payı 9% qalxıbdır. Yəni, 2015-də 6.9-dan 9%. Bu deməkdir ki, iqtisadiyyata yönəldilmiş hər 100 manatın 9 manatı problemli olubdur. Yəni, geri qayıtma ehtimalı sual altında qalıbdır. Yəni, bu son 12 ildə ən yüksək bir həddir. Yəni, son dəfə 2004-cü ildə olubdur, 11%. Ondan sonra çox aşağı olubdur. Yəni, bu son 12 ildə ən yüksək həddə çatıbdır. Əslində, səbəb aydındır. Səbəb bu devalvasiya nəticəsində yaranmış belə deyək, vəziyyətlə bağlı. Çünki 2014-də kreditləşmədə dollarlaşma sürətləndi. Banklar özdən sorğulamaq üçün dollar krediti verməyə başladı və insanlar da həm məcburiyyətdən, həm də bir qədər düzgün qiymətləndirməyib dollar götürməyə başladı. Həm sahibkarı, həm də təbii ki, istehlak kreditləri. Və bu ona gətirib çıxartdı ki, manat uzlaşandan sonra artıq kreditlərin qaytarılması çətinləşdi. Və ona görə də problem kreditlər artmağa başladı. İndi azalmanın səbəbi, yəni belə deyək, Mərkəzi Bankın problem kreditlərə dair rəsmi məlumatları həmişə reallıqdan uzaq olur. Yəni, beynəlxalq təşkilatlar, məsələn, bunun 20% ətrafında olduğunu, müstəqil ekspertlər də 20%-in çox olduğunu hər dəfə bildirirlər. Yəni, beynəlxalq təşkilatlardan müstəqil ekspertlərin fikri bu sahədə üst-üstə düşür. Yəni, bugün 9%-dir və bunun özü də bugün sual altındadır. Yəni, beynəlxalq bank çox güman burada nəzərə alınmır. Yəni, beynəlxalq bankda 2016-cı ildə 10 milyarda qədər aktivlər təmizləndi. Yəni, bu aktivlər faktik olaraq problemli kreditlərə daxildir. O baxımdan beynəlxalq bankı nəzərə alsaq, bizə böyük, yəni kreditlərin həcmi, problemli kreditlərin həcmi həddən artıq böyükdür. Həm də bir sıra bankların bağlanması da bu problemli kreditlərin həcmin azalmasını gətirib çıxartdı. Əslində, bugün banklara problem yaradan həm o həmin o bağlanmış o 13 bankı var, yəni birinci devalvasiyası 13 bank bağlanır, onu keçənlə düşür. Həm 13 bank, həm də ki, bugün digər bankların vəziyyətinin pisləşməsinin səbəbi məhz bu problemli kreditlərdir. Yəni, bank kredit verib, yəni əhalidən əmanət götürüb, onu kredit verirdi. İndi kredit ala bilməyinə görə əmanətlə qarşısında da öhdəliyini yerinə yetirmək çətin keçirlər. Və buna görə də çox böyük problem yaranır və ona görə də bir sıra təşkilatlar, məhz cəmiyyət, müstəqil ekspertlər hökumətə kompensasiya verilmə təşkilatı sürürlər. Bu problem bugün qalır, bu problem hələ də banklar bunun altını çıxa bilmir və manat düzdür, son vaxtda bir qədər sabitləşibdi. Yəni sabitləşir, yəni sürətli uzlaşma prosesi getmir. Amma manat bahalaşdıqca, sən də nəzər alsaq, əgər 2 manat həddini keçərsə, biz 2.50-yə doğru gedərsə, bu bankların vəziyyətini daha da çətinləşdirəcək. Yəni faktiki olaraq bugün kreditlər verilməsi tempində artım yoxdur, yəni çox zəif gedir bu proses. Yenə də bu problem qalmaqdadır və bu problem qalması da ümumilikdə bankların, bank sektoru üçün çox ağır bir zərbədir.
Bunu iqtisadçı ekspert Samir Əliyev deyir. Digər iqtisadçı Natiq Cəfərlinin fikrincə, Dünya Bankının ideyasının reallaşmasında problemlər var. Çünki bunun üçün mənbə tapılmalıdır. Həmin mənbə də ya dövlət büdcəsi ola bilər, ya da neft fondu. Bunların hər ikisi ağlabatan variant kimi görünmür.
Əslində, Fəda planının problemli kreditlərin azalması ilə bağlı bəyanatının altında yatan maraqlı detallar var. Çünki bəzi problemli kreditlərin, əsasən də Beynəlxalq Bankda olan problemli kreditlərin sadəcə başqa hesablama qaydaları ilə digər bir quruma ötürülməsi prosesi baş verdi keçəni. Bu ildə bu prosesin davamını biz görə bilərik və bu formal azalmadan söhbət gedir. Yəni, bir bankların balansından çıxarılaraq, konkret olaraq Beynəlxalq Bankın balansından çıxarılaraq, digər bir dövlət qurumunun balansına problemli kreditləri keçirtməklə bu azalma baş verdi. Yəni, ciddi, fundamental bir iqtisadi proseslərin nəticəsi deyildi. Və Dünya Bankı da bunu çox yaxşı bilir və ona görə də Dünya Bankının söylədiyi də problemli kreditlərin həcminin katastrofik həddə çatmamış müəyyən dərəcədə dövlət dəstəyi vasitəsilə silinməsi təklifini səsləndirib. Əslində, təklifin mərzi və reallaşması biraz çətin görünür. Çünki problemli kreditlərin silinməsi hər hansısa bir mənbə hesabına baş verə bilər. Çünki Azərbaycanda bankların böyük əksəriyyəti Beynəlxalq Bankdan və Azərtürk Bankdan başqa böyük əksəriyyəti xüsusi mülkiyyətdədir, yəni özəl sektora məxsusdur və özəl sektorun borclarının silinməsi, kreditlərin silinməsi hər hansısa bir mənbə hesabına baş verməlidir. Bu mənbənin olması problem yaradır. Yəni, burada da Azərbaycanda çox təəssüf ki, cəmi 2 mənbə var da. Yəni, ya dövlət büdcəsi hesabına bu borclar silinməlidir, ya da neft fondu hesabına birbaşa bu borclar silinməlidir və banklar öz kompensasiyalarını geri almalıdırlar. Hər iki variant hələlik Azərbaycanda mümkün görünmür. Çünki dövlət büdcəsi ilə bağlı da ciddi problemlər var. Büdcə xeyli dərəcədə azalıb. Bu ilin büdcəsi dollar ekvivalentində son 10 ilin ən kiçik büdcəsidir. Neft fondunun özündə də problemlər var. Onsuz da bu il neft fondu qazandığından 2 dəfə artıq xərcləyəcək. Yəni 6.1 milyard büdcəyə transfer eləməlidir. 7.5 milyard Mərkəzi Banka pul köçürməlidir. Yəni, bax, bu xərclərin qarşısında bir də həm də problemli kreditlərin silinməsi mənə elə gəlir ki, nə neft fondu, nə büdcə bunu qaldıra bilməz. Amma digər tərəfdən də problemli kreditlərin həcminin sürətlə artması və bankların işləyə bilməz hala gəlib çatması da ümumi iqtisadiyyata ciddi zərbə vurur, iqtisadi aktivliyi zəiflədir. Ona görə də hökumət birinci devalvasiyadan sonra müəyyən addımlar atsaydı, problemli kreditlərlə bağlı müəyyən güzəşlər və yaxud da formullar yaratsaydı, bugünə bu qədər problem şişməzdi və artıq o həddə çatıb ki, gün keçdikcə problemli kreditlərin həllinin maliyyəti artacaq, yəni dəyəri artacaq. Hökumət daha çox pul xərcləməyə məcbur olacaq bu problemi həll etmək üçün. Ona görə də mənə elə gəlir ki, banklar, Mərkəzi Bank və müştərilərin nümayəndələri tərəfindən bir birgə komissiya qurulmalıdır. Çoxdandır biz bu təklifi dəfələrlə səsləndirmişik. Üçlü komissiya bu problemli kreditlər məsələsinin həllində məsuliyyəti və səlahiyyəti bölüşməlidir. Əsasən, indi hələlik məsuliyyət tək kredit götürənin, ya vətəndaş olsun, ya komissiya qurumu olsun, kredit götürənin boynunda qalır. Amma bu məsuliyyət həm də Mərkəzi Bankındır, çünki 2 dəfə kəskin devalvasiya oldu, kreditlərin çoxu da valyutada idi. Həm banklardadır məsuliyyət, çünki risk menecmenti çox aşağı səviyyədə idi, kreditlərin verilmə keyfiyyəti aşağı səviyyədə idi. Ona görə də tək məsuliyyət istehlakçının üstündə qalmamalıdır. Həm Mərkəzi Bank, həm banklar bir yerdə bu problemin həllində bir formul yaratmalıdırlar. Bu olmasa, sadəcə bankların problemli kreditlərinin portfeli getirilecek və sonda banklar ümumiyyətlə fəaliyyət göstərə bilməz hala gəlib çıxacaq.
Bunu iqtisadçı ekspert Natiq Cəfərli deyir. Maliyyə bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Əsənov isə bildirir ki, hazırda həm Azərbaycan hökuməti, həm də Dünya Bankı bu məsələ, yəni problemli kreditlərin silinməsi üzərində işləyirlər.
Hazırda doğrudan da həm Azərbaycan hökuməti, həm də Dünya Bankı bu məsələ ilə yaxından maraqlanır. Hətta məlumat verə bilərəm ki, Dünya Bankının nümayəndəsi bizimlə də görüşüb, yəni anti-kollektorla konkret və bu məsələlər ətrafında müəyyən fikir mübadiləsi aparmışam mən özüm də Dünya Bankı ilə. Yəni, Dünya Bankını da Azərbaycanda yaranmış bu vəziyyətdə oradan da çox ciddi arad edir və müəyyən fikirlər var ki, bu problemi necə həll etmək olar. Yəni, mən özüm də təkliflər vermişəm Dünya Bankına və indi onlar bu təklifləri Azərbaycan hökuməti ilə, o cümlədən Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatası ilə də müzakirə edirlər. İndi mən vaxtından əvvəl açıqlanmaq istəməzdim, yəni hansı variantlar var. Yəni, bu yəqin ki, indi ola bilsin ki, elə biz də həmin o hökumətlə olacaq danışıqlarda biz də iştirak edəcəyik. Çünki hər birimizin, yəni həm bizim, həm də hökumətin və Dünya Bankında da istədiyi budur ki, bu problem ədalətli həllini tapsın. Sadəcə, ümumən demək istərdim ki, bu problemin ədalətli həllinin tapılmasının 3 prinsipi var və o 3 prinsipdə riayət edilməlidir. Birincisi odur ki, həqiqətən borcunu ödəmə iqtidarında olmayan şəxsin borcu silinməlidir. O müflis elan edilməlidir və onun borcu da silinməlidir. Bu bir, yəni bu bütün dünyada tətbiq edilən bir praktikadır. İkinci prinsip odur ki, bankdan pulunu qərəzli şəkildə ödəməyənlər buna və məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Və biz də bilirik ki, bu ilk növbə elə bank sahiblərinin və bankı idarə edən şəxslərin bilə-bilə saxta kreditlər verməsidir. Yəni, o kreditlər banklara qaytarılmalıdır. Bunları qaytarmayanda məsuliyyətə cəlb edilməlidir. Üçüncü prinsip də odur ki, borcunu ödəyə bilən sadəcə devalvasiya nəticəsində və digər səbəblərə görə borcunu əvvəlki qaydada ödəyə bilməyən şəxslərə güzəştlər edilməlidir. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu prinsiplərə riayət etməklə bu problemi həll etmək olar və indi hazırda bayaq dediyim kimi Dünya Bankının da iştirakı ilə Azərbaycan hökuməti biz yəni bu problemin həllini, yollarını axtarırıq.
Bunu Maliyyə Bank məsələləri üzrə mütəxəssis hüquqşünas Əkrəm Həsənov deyir. Bir daha xatırladım ki, Dünya Bankı Azərbaycanda problemli kreditlərin silinməsini təklif eləyir. Bu barədə ekspertlər nə düşünürlər? Azərbaycan Mərkəzi Bankının məlumatına görə ötən ilin yanvarında problemli kredit həcmi 1 milyard 314 tam 16 milyon manat olub. Bu həcm ilin ortasına doğru artdı. Sentyabrda maksimum həddə 1 milyard 593 tam 17 milyon manata çatdı. Oktyabrda azalma olsa da ilin son 2 ayında yenidən artım müşahidə edilib və problemli kredit həcmi 1 milyard 472 tam 16 milyon manat olub. Beynəlxalq qurumlar və yerli ekspertlər də problemli kreditlərin real həcminin əslində daha yüksək olduğunu deyirlər.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə Azadlıq Elay proqramımız.
Salam, cəbhədə yenə silahlar işə düşdü, itkilər var. Baş verənlərdən cəmiyyət doğru düzgün və vaxtında xəbər tuta bildi mi? Bugün bu suala aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Azadlıq Elayfə baxırsınız, bizimlə qalın. Prokurorluqda İsa Qəmbərdən və Arif Hacılıdan nə soruşublar? Dərdini kameraya danışan vətəndaşın izinə polis düşdü. Qırğızıstanda müxalifət meydanlara çıxıb liderləri həbs olunub deyə. Azərbaycanın həlak olan hərbi qulluqçularının nəşi beynəlxalq vasitəçilərin iştirakı ilə döyüş meydanından çıxarılıb. Bu barədə Müdafiə Nazirliyinin fevralın 27-si günün ikinci yarısı yaydığı məlumatda deyilir. Nazirliyin açıqlamasına görə fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə cəbhənin Xocavənd-Füzuli istiqamətində əlverişli mövqeləri ələ keçirməyə cəhd göstərən qarşı tərəflə ağır döyüş toqquşması baş verib və 5 hərbçi həlak olub. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi isə hücuma Azərbaycan tərəfinin başladığını Ermənistan tərəfinin itki vermədiyini bildirir. Cəbhə boyu son döyüşlərdən sonra Müdafiə Nazirliyinin necə işləməsini yenə tənqid edənlər oldu. Xəzər Hərbi Araşdırmalar Mərkəzinin direktoru Cəsur Sümərinli deyir ki, döyüş itkiləri haqqında məlumat döyüş baş verəndən 3 gün sonra yayıldı. Bu isə uzun müddətdir.
Cəbhə xəttində baş verən gərginliklərə adekvat, yəni onlara izah edə biləcək bir informasiya siyasəti ortada yoxdur. Yəni biz gördüyümüz kimi 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyindən bir xəbər çıxmadı. İctimaiyyətin, cəmiyyətin gözləntisi böyük idi. Yəni valideynlər gözləyirdilər, övladları cəbhə xəttindədir. Jurnalistlər sorğu-suala tutmuşlar Müdafiə Nazirliyini. Sosial şəbəkələr vasitəsilə xeyli sayda informasiyalar, dezinformasiyalar yayılmaqda idi. Amma təəssüflər olsun ki, bunların qarşısında Müdafiə Nazirliyi hər hansı ortaya bir məlumat qoymadı. Ümumiyyətlə, Müdafiə Nazirliyi xəttdən itdi.
Cəsur Sümərinli keçən ilki aprel döyüşlərini yada salır. Deyir ki, həmin vaxt Müdafiə Nazirliyi 30 hərbçinin həlak olduğunu təsdiqlədi. Amma onun təşkilatının hesablamasına görə döyüşlərdə 93 hərbçi həlak olmuşdu. Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin üzvü Zahid Oruc isə Nazirliyi müdafiə edir.
Yanlış yanaşmadır. Düşünürəm ki, bu hərbi şəraiti dərindən dəyərləndirməməyin nəticəsidir. Döyüş əməliyyatının davam etdiyi şəraitlərdə hər bir məlumatın yayılması bəzən o döyüşün özünün ümumi vəziyyətinə təsir edir. Ona görə də ordumuza güvənci saxlamalıyıq və informasiya sistemləri də bu halda bizim bilmədiyimiz məqamlardan çıxış edir.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə deyir ki, məlumatları gizlədəndə Müdafiə Nazirliyinə ictimaiyyətin etimadı azalır və bu gedişlə gerçək məlumat verəndə belə ictimaiyyət buna şübhə ilə yanaşır. Onun sözlərinə görə ölkə cəbhədə baş verənlərdən xəbərsizdir. Yerli telekanallar baş verənləri işıqlandırmır, çalçağır verir. Ələsgər Məmmədli deyir ki, həmin gecə Ağdamın Quzanlı qəsəbəsində olub. O öz müşahidələrini bölüşür.
Sadəcə bizim oradan, kənardan müşahidə etdiyimiz çox qızğın döyüşlərin, ağır silahlardan döyüşlərin getdiyi idi. Uçuşan mərmilər, uçuşan, nə bilim, rakit qəlpələri idi. Və bir də siren səsləri, bir də daşınan bu və digər formada xəstəxanaya gəlib gedən maşınlar idi. Təbii ki, bir də ya paralelində xeyli sayda, ümumiyyətlə, əhali də təbii ki, təşviş girir, gecə evində rahat yata bilmir, kiçiyə çıxır, bunlar da öz yerində. Yəni, bu narahatçılığı təəssüf ki, Bakıda oturanlar və ya kənar orada olanlar bilmir. Xüsusilə o tip ciddi ağır silahlardan atışmalar getdiyi zaman. Amma bölgə əhalisi hansı ki orada gecə yatır, günü səyahatını sürdürməlidir. Onların hər gün yaşadığı çətinliyi biz dərk edə bilmirik burada.
Belə deyənlər də var ki, Azərbaycan tərəfi məlumat verməyəndə bu Ermənistanın xeyrinədir. Bu haqda birazdan danışacaq. İndi başqa mövzulara keçək. Bugün fevralın 27-si Müsavat Partiyasının sabiq başqanı, Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədri İsa Qəmbər və bu partiyanın hazırki başqanı Arif Hacılı prokurorluqda dindiriliblər. Dediklərinə görə dindirilmə saxta sənədlərlə mühacir statusu almaq istəyənlərin işi adlanan məsələ ilə bağlıdır. Amma Müsavat Partiyasının başqanı Arif Hacılı baş prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsinin sorğu sualını onlara təzyiq kimi qiymətləndirir.
Konkret olaraq belə qeyd olunur ki, güya mühacirlərin hansı yolla mühacir statusu alması məsələlərini araşdırmağa çalışırlar. Ancaq elə söhbət əsasən Müsavat AKM-in fəaliyyətindən orada olan şəxslər haqqında, onların davranışları və digər məsələlər haqqında gedirdi. Yəni, hakimiyyət daha çox bu istintaq işini mühacirətdə olan müsavatçılara, mühacirətdə olan Azərbaycan vətəndaşlarına, o cümlədən Müsavat Partiyasının buradakı rəhbərliyinə və üzvlərinə təzyiq məqsədi ilə həyata keçirir.
Arif Hacılı hesab edir ki, təzyiqlərə bu il fevralın 18-i Almaniyada keçirilən aksiya səbəb olub. Müsavat Avropa Koordinasiya Mərkəzi fevralın 18-də Almaniyada siyasi məhbuslara azadlıq şüarı ilə aksiya keçirib. İsa Qəmbər də hesab edir ki, hakimiyyət Müsavat Partiyasının Avropada fəallaşmasından narahatdır.
Əgər prokurorluq orqanları doğrudan da iddia etdikləri kimi o saxta sənədləri hazırlayanlar bir şey eləyəcəklərsə, bu çox gözəldir. Amma bəzi sualların qoyuluşundan, bəzi yanaşmalardan hiss olunur ki, məsələnin mahiyyətini ifşa eləmək əvəzinə Müsavat Partiyasına müəyyən təzyiq göstərmək cəhdləri hiss olunur. Görünür hakimiyyət Müsavat Partiyasının həm Azərbaycanda, ölkəmizdə, həm də Avropada, dünyada fəallaşmasından keçdiyi tədbirlərin aksiyalarda müəyyəndəcədə narahat olubdur. Bu narahatçılıq hiss olunur.
Eyni məsələ ilə bağlı fevralın 25-də Müsavat Partiyası Mərkəzi İcra Aparatının rəhbəri Gülağa Aslanlı da prokurorluqda ifadə verib. Kamera önünə keçdi, dərdini dedi də, göstərdi də. Amma dərhal da başının üstünü polis aldı. Vətəndaşın hansı dərdi başına bəla açdı? Reportaja baxaq.
Qazı 10 gündən bir, həftədə bir dəfə məmkəsirlər, adını qoyurlar, nəm filan, sizlər işığa kəsək. Biz də işığa kəsmək istəmirik, belə bir şey fikirləşmişik, vedrədir, görsən.
Bir həftə əvvəl video paylaşmışdı. 21-ci əsrdə evində qazın olmamasına etiraz eləyir, bundan sonra od qalayıb yeməyi bişirəcəyini deyirdi.
Suluq da Bakı şəhərində yeməyi çöldə
bişirilir.
Fevralın 27-sində bu videonun sorağına polislər gəlib evinə.
Yəni ki, mən cinayətkar olmaya-olmaya, sən mən tut bas içəri, sonra da maaş al, çörək yeməyi başlayın.
Mən cinayətkar olub olmamaqlı, mən deyə bilmərəm. Onun üçün sintak var, prokurorluq var, məhkəmə var, düzdür.
Deyir, polis kaptanı da onunla söhbətində etiraf edib ki, məhz həmin videoya görə onu şöbəyə çağırıblar.
Prezidentin adını seçməmişəm, bir şey eləməmişəm.
Sən heç orada mən sənə deyim,
o videoda mən
fikrimdə tutub da heç nə deməm.
Heç deməmişəm.
Düzdür.
Mənim üçün, mən bir söhbə...
Bunu sən də gedə bilərsin, anam da deyə bilər ki, bu o fikirə deməyib. İndi vallahi nə bilim orada necə yozulubsa da bağışlayır.
Yox, orada mən
Səbuhi Hacıyevin 40 yaşı var. 4 uşaq atasıdır. Deyir ki, işi yoxdur. Fəhləlik eləyib bitər ailəsini dolandırır.
Bax diplomlardır. Keçən səfər mən burada fəhlə işləyirəm. Fəhləlik eləyirəm burada, palçıq tuturam. Gəldi ki, ata 6 manat pulu yığırlar. 6 manat pulu yığırlar. Bəs bizi məşqdə yarış keçirdəcəklər. 6 manat üstümdə olmadı, Allaha and olsun, 2 manat oradan tapdım, 2 manat bini... Yarım saatin içində 6 manatı düzdüm, qoşdum, gətirib verəndə oğluma ki, 6 manatı gələ. Dedi ki, ata, hazır dörəm, bəlkə gedməyim. Gördü ki, çünki o gördü ki, mən nə zülümlə o 6 manatı tapdım. 6 manatı verdim, yola saldım, bir həftədən sonra yenə də orada işləyirəm, palçıq tuturam. Dedi ki, ata, bura gəl, söz dirəm sənə. Dirəm, nə deyirsən? Götürüb medalı taxır başıma. Bax bu medalı. Bu medalı taxır mənim boynuma, oğlum ki. Mənim 40 yaşım var, məni sındırır bunlar. Mən bilmirəm, məni sındırırlar bunlar. Mən balalarım nəsə vaxt görməyib mənim gözyaşlarımı, niyə göstərsiniz?
Səbuhi Hacıyev bundan öncə də saxlanıb. Deyir ki, ölkədəki korrupsiyadan şikayətlənirmiş. Bundan bir neçə gün sonra ictimai yerdə nalayiq sözlər işlətdiyini əsas gətirərək ona 30 sutka həbs cəzası verilib.
Dedim ki, açan deyiləm qapını. Yer keçəmə dedim dedizələsinə. Allah düz yoldaşımı apardı, saldı dışarı. Mənim uşaqlarım, hə. Xəbəriniz oldu mənim uşağım nə yedi, nə içdi? Nə evzə lazımdır dedim.
Səbuhi Hacıyev deyir ki, şöbəyə ona görə getməyib ki, əvvəla azad fikrini ifadə edib, pis iş görməyib. İkincisi də yenidən həbs olunmaq istəməyib.
Atdan ikinci mərtəbədən qaçdı.
Amma 8 nəfər polis əməkdaşı evinə daxil olub, onu idarəyə zorla aparmaq istəyəndə pəncərədən çıxıb qaçıb. Ailəsinin Səbuhi Hacıyevin harda olması ilə bağlı hər hansı bir məlumatı yoxdur. Yasaman rayon 27-ci polis bölməsindən Azadlıq radiosuna Səbuhi Hacıyev adlı şəxsin saxlanması haqda hər hansı məlumatlarının olmadıqlarını bildiriblər.
Qaydaq Qarabağ mövzusuna. Biz Bakı küçələrində də soruq keçirmişik ki, fevralın 24-dən 25-nə keçən gecə cəhbədə baş verənlər haqda dəqiq məlumat almaq mümkün olubmu?
Biz çox şey bizi bilməyimiz yəni o qədər də ehtiyac deyil, onu yuxarıdan bilərlər də. Amma bizə lazım onları öyrənirik.
Məncə yox. Açıb desələr, hə, yəqin ki, demirlər. Çünki xarici ölkələrin xəbərlərini işləyirik, amma biz də olan hadisələri işləmirik.
Məncə orada oturanlardan bizdən daha yaxşı bilirlər. Yəqin ki, olmaz, yəqin ki, nəsə var, yəqin ki... Burada sirdə qalmalıyım.
Şeydən məlumatımız var. Yəni, şəhidimiz olur sonra. Bu yaxınlarda nəsə bir haransa postunu deyəsən zəbd ediblər ha, əskərlərimiz. Bir də bir qadın kəşfiyyatçı tutublar. Yəni, sosial şəbəkələrdən öyrəndiyimiz bunlardır.
Xeyr, məncə yalancı məlumatlar düzdür, yəni çoxdur. Yaxşı olardı ki, rəsmi cavab olsun, rəsmi bir... bildiriş xəbər olsun ki, biz inanaq, həqiqətən belə bir xəbərlər var. Hər yerindən duran xəbəri şeyr edir, paylaşır ki, belə bir şey var və cəmatın evində, necə deyim, anası var ki, övladı qeyri əsgəriyə, eləsi var yoldaşı əsgərlikdədir. Həmin insanlara çox da psixoloji olaraq, yəni mənfi təsir, hətta travma yarada bilər. Bu ciddi bir şeydir. Yəni bunu elə belə adi sıradan baxmaq sadəcə olaraq məntiqsizdir.
Konfliktoloq Elxan Mehdiyev deyir ki, Azərbaycan tərəfi uğur olanda bu haqda məlumat yayır. Onun sözlərinə görə Azərbaycan ordusu qıt məlumat verəndə Ermənistan tərəfinə beynəlxalq istinad artır.
Bütün dünyanın ekspertləri də, alimləri də, bu işlə məşğul olanlar da, eyni ilə həmsədirlər də, çünki onlar bütün informasiyaları buradan yığır. Sadəcə erməni mənbələrindən gələn məlumatları yığır və onun əsasında da fikir yürüdürlər. Və bu da sonuçda bir tərəfli yanaşmaya gətirir.
Bu arada Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyan Avropa Birliyi Şurasının prezidenti Donald Tuskla görüşüb. Görüşdən sonra Tusk həm də Qarabağ haqqında danışıb.
We also discussed the peaceful resolution of the Nagorno-Karabakh.
Biz həmçinin Dağlıq Qarabağ ətrafında sülh danışıqlarında müzakirə etdik. Status quo qeyri-sabitdir. Konfliktin beynəlxalq hüquqa əsaslanaraq erkən siyasi həllinə ehtiyac var. Bu münaqişənin hərbi həlli yoxdur. Avropa Birliyi vasitəçilik cəhdlərinə və ATƏT-in Minsk qrupuna tam dəstək verməkdə davam edir.
The EU continues to fully support.
Azadlıq Əliyev davam edir. Bizimlə qalın. Qırğızıstanda müxalifət etiraz aksiyası keçirir liderlərinin azadlığı tələbi ilə. Onları təşkilatçılar cərimələnəcək xəbərdarlığı da qorxutmur. Baxaq.
Qırğızıstanda müxalifətdəki Atam Ekin partiyasının lideri, deputat Omurbek Tekebayevin azadlığını tələb edənlər hökumət evinin qarşısına toplaşıblar. Daxili İşlər Nazirliyindən isə bildirirlər ki, aksiya təşkilatçıları cərimələnəcək. Bişkəkdəki etiraz aksiyası fevralın 26-sı gecə saatlarında başlayıb. Tekebayevi təyyarədən düşərkən Milli Təhlükəsizlik Komitəsinin əməkdaşları saxlayıb. Onu 2010-cu ildə müvəqqəti hökumətin sədr müavini olduğu dövrdə rusiyalı iş adamı, bir sıra telekommunikasiya şirkətlərinin sahibi Aleksandr Malevskidən telekommunikasiya bazarında əlverişli şərait müqabilində 1 milyon dollar almaqda ittiham edirlər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyindən bildirilir ki, əməliyyat Malevskinin yazdığı şikayət ərizəsi əsasında həyata keçirilib. Siyasətçi özü və onun tərəfdarları ittihamları rədd edir və siyasi motivli qurama adlandırır.
Məncə bunu Tekebayevin namizədliyini irəli sürməyə imkan verməmək üçün eləyirlər. Çox güman ki, ona qarşı saxta cinayət işi açacaqlar. İndi onu 303-cü maddə ilə saxlayıblar. Bu isə korrupsiya maddəsidir, çox ciddidir. Hesab eləyirik ki, bu indiki hakimiyyətin çoxdan hazırladığı plandır və qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə bağlıdır.
Etirazçılar bildirirlər ki, onların keçirdiyi aksiya müddətsizdir və Tekebayev azad edilənə dək davam edəcək.
Bugünlük bu qədər. Cəbhədə baş verənlərdən cəmiyyətin vaxtında və doğru düzgün xəbər tuta bilib-bilməməsindən danışdıq. Çəkdiyiniz maraqlı foto və ya videoları bizim WhatsApp ünvanımıza yollayın. Problemlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələrlə rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Əlayı proqramını dinlədiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live proqramımız burada başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavusuqleba. Kön moisminit gadatsema, romelits moamzades kön makollegebma Radio Tavusuqlebis Azerbaijanul samsakhmata. Radio Tavusuqleba FM 107.4.
Radio Tavusuqleba
FM 107.4.
Ყოველ დღე 24 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-იან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կովելդղե FM 107.8 ռադիո Թավիսուպրեբա։